Το πολιτικό θέμα της ημέρας, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με την υγεία και με την εκπομπή μας οπωσδήποτε, είναι το πρόγραμμα για το νέο ΣΥ που παρουσιάζει από τις 5 η ώρα ο κύριος Τσίπρας. Τώρα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης, σε μια εντυπωσιακή αίθουσα βέβαια συμβαίνουν αυτά, όπου υπάρχουν οθόνες τηλεόρασης, και εμείς όλο αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Σταμάτη Βαρδαρό, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και επιστημονικό συντονιστή του τομέα υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδαρέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μου δώσετε το ρεπορτάζ από εκεί.
Ναι,
παρότι παρακολούθησα μέχρι τις 6 παρά που έπρεπε να μπω στο στούντιο, παρακολούθησα τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, θα ήθελα όμως να ακούσω εσάς. Τι το διαφορετικό πρότεινε σε σχέση με τα όσα εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διακυβέρνησή του στον τομέα της υγείας?
Νομίζω ότι πρώτα και κύρια είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Το λέω αυτό γιατί είναι γεγονός ότι εμείς υποστηρίζουμε ότι κάναμε κάποια βήματα, τουλάχιστον να σταματήσουμε τη συρρήκνωση του συστήματος υγείας και να το ενισχύσουμε με τις δυνάμεις που είχαμε τότε, αλλά βεβαίως υπήρχε ένα μνημονιακό πλαίσιο, ασφιχτικό δημοσιονομικά, που έβαζε λοιπόν κάποια όρια τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα υπερβούμε.
Και το ανοίξατε κιόλας, κύριε Βαρδαρέ, απορώ γιατί το παραλείπετε αυτό. Το σημαντικότερο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να ανοίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς όλους όσοι βρίσκονται στην επικράτεια.
Θα ήταν ακριβώς το επόμενο που θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η καθολική κάλυψη των ανασφάλιστων των συμπολιτών μας και η αποσύνδεση του δικαιώματος στην υγεία και στη φροντίδα υγείας από το εισόδημα, την ασφαλιστική ικανότητα, το φύλο, την κοινωνική θέση κτλ. Ήταν μια παρέμβαση τομή όχι μόνο για το σύστημα υγείας της χώρας, αλλά για τα δημόσια συστήματα υγείας και, και του ευρωπαϊκού χώρου γενικά, ιδίως σε έτσι δύσκολες συνθήκες.
Παγκόσμια πρώτη κάνατε σε αυτό.
Γίνανε και κάποια βήματα, τα πρώτα βήματα της προσπάθειάς μας να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα της πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας. Θα έλεγα ότι η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε και αρκετά καλά. Βέβαια έχουμε μία καθίζηση από την κυβερνητική αλλαγή τον τελευταίο 1,5 χρόνο και σε αυτή την ιστορία, και αναφέρουμε στη στόμη βέβαια.
Ναι.
Και κάποια σημαντικά κατά τη γνώμη μας βήματα και στο κομμάτι της ενίσχυσης του συστήματος με ανθρώπους, ναι, με τη δυνατότητα να δώσουμε προοπτική στους νέους επιστήμονες ώστε να παραμείνουν έστω στη χώρα.
Δεν θέλω πριν φύγετε από τη στόμη να σας αφήσω να φύγετε, δεν θέλω, γιατί θέλω να μείνουμε λιγάκι εδώ. Και θέλω να σας ρωτήσω αυτό που είπατε πριν, και είχατε απόλυτο δίκιο, ότι είμαστε σε ένα τελείως καινούριο πλαίσιο. Κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε πανδημία, τώρα ήρθαν τα πάνω κάτω. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής, κύριε Βαρδαρέ. Αν βρισκόμασταν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το πλαίσιο που βιώνουμε τώρα, θα κάνατε τη στόμη με χρήματα ΕΣΠΑ, ή θα κάνατε μία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τελείως αλλιώς, τελείως αλλιώς?
Λοιπόν, ξέρουμε, επειδή το έχουμε... παρακαλώ,
ολοκλήρωση. Ναι, ναι, παρακαλώ, όχι, ολοκλήρωσα.
Ωραία, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και έκανα αυτή την εισαγωγή, όχι, δεν μου αρέσει να πλατιάζω, απλά για να βάλω λίγο το πλαίσιο και να είναι ξεκάθαροι και οι όροι και της διακυβέρνησης και της κουβέντας βέβαια τώρα. Η τόμη που εμείς είναι μια μεταρρύθμιση, μια ιστορία που την πιστεύουμε. Πιστεύουμε δηλαδή ότι είναι μια παρέμβαση και πρωτοπόρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αναγκαία για τη φροντίδα υγείας των ανθρώπων. Λοιπόν, το ότι αυτή η μεταρρύθμιση ξεκίνησε με νοσιακούς πόρους, με χρήματα από το ΕΣΠΑ, ήταν προφανώς μια αναγκαιότητα, δεν ήταν μια επιλογή. Εάν είχαμε δημόσιους πόρους για να προκηρύξουμε άμεσα, να το πω έτσι, μόνιμες θέσεις και να έχουμε δομές οργανικές του συστήματος υγείας, θα το είχαμε κάνει. Και αυτό είναι και ένα βήμα που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε απλά και μόνο για περισσότερες και καινούργιες τοπικές μονάδες υγείας, αν δεν εξασφαλίσουμε ότι αυτές που ήδη λειτουργούν, ενσωματώνονται στο σύστημα υγείας. Αυτή ήταν μια δέσμευση που την είχαμε δώσει και όχι και στους ανθρώπους που στελέχωσαν τις πρώτες δομές, και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στους εταίρους μας που χρηματοδότησαν την παρέμβαση. Και εκεί είναι και η δυσκολία της κυβέρνησης σήμερα, για να τα λέμε όλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν συμφωνεί με την ιστορία των τόμων. Τις έχει κρατήσει ανοιχτές, έχει διατηρήσει ανοιχτές, επειδή είναι εθνική υποχρέωση η βιωσιμότητα αυτών των δομών και είναι επίσης εθνική υποχρέωση και ενσωμάτωσή του στο σύστημα υγείας. Και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να πιέζουμε.
Ο κύριος Τσίπρας σήμερα είπε ότι από 127 με βάση το πρόγραμμα που καταθέτει για το νέο ΕΣΥ θα τις κάνει 280 αν έρθει
380. Ο τριπλασιασμός είναι ο στόχος, δηλαδή σε μια πλήρη κυβερνητική θητεία ο στόχος είναι να πάμε σε τριπλασιασμό των δομών αυτών.
Ωραία. Θέλετε να πάμε λιγάκι στις τομές που κατά τη γνώμη σας παρουσίασε σήμερα ο κύριος Τσίπρας για το νέο ΕΣΥ?
Ναι, νομίζω ότι ναι, να πάμε στις τομές. Να πω απλά ότι προφανώς αυτό το σχέδιο προϋποθέτει μια γενναία αύξηση της χρηματοδότησης του συστήματος. Αναφέρθηκε μέσα σε συγκεκριμένα νούμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τα έως 2 δις, δηλαδή παραπάνω, έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από την τακτική χρηματοδότηση, είναι ένα δις αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλους ενωσιακούς πόρους, κυρίως το κομμάτι των υποδομών και των νέων δράσεων. Λοιπόν, το πρώτο σημείο νομίζω που είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε είναι η παρέμβαση για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη στήριξη του συστήματος με ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος. Άρα, μία προσπάθεια να ενισχύσουμε εισοδηματικά τους ανθρώπους του ΕΣΥ, που εδώ είναι νομίζω το σημαντικό, αυτό θα λειτουργήσει και ως κίνητρο για να παραμείνουν άνθρωποι στο σύστημα, αλλά και να προσελκύσουμε και τους νέους επιστήμονες και αυτούς που βγαίνουν από τις σχολές επαγγελμάτων υγείας της χώρας, από τις ιατρικές σχολές, από τις νοσηλευτικές σχολές, αλλά και ένα σήμα για να επιστρέψουν άνθρωποι πίσω. Διότι χωρίς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το σύστημα υγείας θα συνεχίσει να έχει σημαντικά προβλήματα. Ναι. Είναι διαχρονικά αυτά τα προβλήματα.
Κύριε Βαρδαρέ, σε αυτή την κατεύθυνση είπε για 5.000 προσλήψεις υγειονομικών, 10.000 σε βάθος τριετίας, μονιμοποίηση όλων, ειδικά κίνητρα για άγονες περιοχές και αναμόρφωση μισθού, ο πρώτος μισθός να ξεκινάει από 2.000
ευρώ. Για τους γιατρούς, ο εισαγωγικός μισθός, αυτό θα συμπαρασύρει βέβαια και τα άλλα κλιμάκια. Νομίζω ότι είναι ένα γενναίο έτσι πακέτο κινήτρων και επιβράβευση αλλά και κινήτρων για τους ανθρώπους του συστήματος και αυτούς που θέλουμε να αποκαλούμε να στελεχώσουν το σύστημα. Αυτό είναι λοιπόν το ένα κομμάτι, το ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Στις υπηρεσίες, γιατί τώρα το σχέδιο καλό είναι, τα ακούν οι υγειονομικοί και βλέπουν και ικανοποίηση και χρόνων ετοιμάτων σε πολλά από αυτά που εξήγηλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική σημασία, αλλά το μείζον, το βασικό στόχος είναι ο γενικός πληθυσμός. Εκεί απευθύνεται μια προγραμματική πρόταση για το χώρο της υγείας. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει πρώτα και κύρια στην κουβέντα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Mm-hmm. Η ιστορία με τις τοπικές μονάδες υγείας, η οργανική ενσωμάτωση αυτών που λειτουργούν και η συγκρότηση επιπλέον δομών, ώστε σιγά σιγά αυτή η ιστορία και του οικογενειακού γιατρού να αποκτήσει καθολική εφαρμογή στη χώρα. Είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι, όποτε μας ξαναδοθεί η ευκαιρία, να προχωρήσουμε σε αυτήν την ιστορία.
Ακρογωνιαίος λίθος είναι, δεν μπορεί κανένα δημόσιο σύστημα υγείας να πάει καλά, αν δεν έχει πρωτοβάθμια φροντίδα. Το λέμε 800 χρόνια, εν πάση
περιπτώσει.
Και νομίζω
ότι το επιβεβαίωσε και η πανδημία. Αυτό το έλλειμμα και αυτή την
και για τους πιο δύσπιστους, κύριε Βαρδαρέ, δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω λιγάκι να τρέξουμε κομμάτι, γιατί δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας.
Ωραία, στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας έρχονται να λειτουργήσουν κινητές ομάδες υγείας, διεπιστημονικές ομάδες που θα έχουν μια λογική, να έχουν μια μεγάλη περιοχή ευθύνης στον ημιαστικό και αγροτικό χώρο κυρίως, mm-hmm. για να καλύπτουν, να επικουρούν τους γιατρούς των περιφερειακών ιατρείων και τα αγροτικά κέντρα υγείας, με φυσικοθεραπευτές, με οδοντιάτρους, ομάδα υγείας λοιπόν που θα κάνει κυκλικές έτσι παρεμβάσεις σε πληθυσμούς τέτοιων περιοχών.
Κινητές μονάδες, όπως είπατε. Όπως και πολυδύναμα κέντρα υγείας στους δήμους, κύριε Βαρδαρέ.
Ναι, νομίζω αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο που πρέπει να δώσουμε μια έμφαση. Όλα αυτά είναι θετικά φίλτρα από συμφόρηση των νοσοκομείων. Προσπαθήσαμε τα διδάγματα της πανδημίας και τα εσαδυναμίες που διαπιστώσαμε και δεν καταφέραμε να τις λύσουμε στο μέτρο που θα θέλαμε επιμερών μας, να τις ενσωματώσουμε σε αυτή την προγραμματική πρόταση. Και νομίζω τα δύο καινούργια στοιχεία σε αυτό το κομμάτι της πρωτοβάθμιας είναι η παρέμβαση στην κατοίκον φροντίδα, με τα δίκτυα ολοκληρωμένης κατοίκον φροντίδας, άρα να πηγαίνει το σύστημα υγείας σε συνεργασία με το βοήθεια στο σπίτι, με κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, στους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, είτε ηλικιωμένους, είτε ανθρώπους με αναπηρία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση. Και κλείνουμε με αυτό που λέμε με τους ίδιους της πρόληψης στο σχολικό πληθυσμό. Με τη σχολική φροντίδα υγείας, τη συγκρότηση σχολικών ομάδων φροντίδας υγείας από νοσηλευτές και ψυχολόγους, σταδιακά να αποκτήσουν όλα τα σχολεία της χώρας παρουσία τέτοια από το σύστημα υγείας που θα παρεμβαίνει στην πρόληψη, στον εμβολιασμό, στην αγωγή υγείας και βέβαια και στις πρώτες βοήθειες. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική έτσι παρέμβαση στο κομμάτι της πρόληψης.
Έγινε καμία πρόταση προς την κυβέρνηση και πάλι για κοινό βηματισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γιατί δεν πρόλαβα να την ακούσω όλη εγώ. Την ομιλία του
έκανε κάποια πρώτα σχόλια ο πρόεδρος σε σχέση με την επικαιρότητα. Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τις οποίες καταθέτουμε και επικαιροποιούμε και καταθέτουμε συστηματικά από την αρχή, είναι προφανώς δεν τις καταθέτουμε αφενός για να τις ακούν οι πολίτες, αλλά κυρίως για να τις ακούει η κυβέρνηση και να τις υλοποιεί. Σε κάποια περιορισμένα έχει ανταποκριθεί η αλήθεια. Τώρα, παραδείγματος χάρη, με την ιστορία, ιδίως στην Αττική που είναι πολύ πιεσμένη. Ναι. Νομίζω ότι η επιστράτευση, η αξιοποίηση δομών του ιδιωτικού τομέα και του στρατού είναι αναγκαία προϋπόθεση. Δεν βλέπω άμεσα άλλη λύση για να μπορέσουμε να καλύψουμε το φορτίο και να αποσυφορήσουμε τα νοσοκομεία της Αττικής. Μαζί βέβαια με το στοχευμένο τέστινγκ, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική ιστορία. Λοιπόν, για να συνεχίσω μετά του προγράμματος.
Πολύ σύντομα, κύριε Βαρδαρέ, σας παρακαλώ.
Ωραία. Στα νοσοκομεία η παρέμβαση είναι η επόμενη που προβλέπουμε με την ενίσχυση των ειδικών, κλινικών, των ειδικών υπηρεσιών στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με την ενδυνάμωση των περιφερειακών νοσοκομείων. Σημαντικές παρεμβάσεις στο κομμάτι του φαρμάκου, της φαρμακευτικής πολιτικής που αφορούν και την κατάργηση του ενός ευρώ να στεγεί, αλλά και τη μείωση της συμμετοχής στο φάρμακο για τους χρόνους ασθενείς. Παρεμβάσεις των ΕΟΠΗ με κάλυψη με δυνατότητα παροχών για τους ανασφάλιστους και σε κομμάτια που μέχρι σήμερα η ΕΟΠΗ δεν κάλυπτε.
Χρόνιους ασθενείς και οδοντιατρικές υπηρεσίες και όλα
και
αυτά που
είναι. Και οδοντιατρική λοιπόν φροντίδα μέσω του ΕΟΠΗ αλλά και μέσω του συστήματος υγείας με την ενδυνάμωση και των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και του θεσμού. Πια την εισαγωγή του θεσμού του αγροτικού οδοντιάτρου. Είναι σημεία, ο πρόεδρος παρουσίασε σήμερα τις προγραμματικές αιχμές. Αυτά θα εξειδικευτούν και μπαίνουμε σε μια διαδικασία ευρείας διαβούλευσης και με τις τοπικές κοινωνίες και με τους εμπλεκόμενους φορείς, συλλόγους ασθενών, υγειονομικούς εκπροσώπους και ούτω καθεξής.
Εμένα μου φάνηκε πολύ πλήρης η τοποθέτηση που έκανε. Δεν ξέρω πόσο πολύ την επεξεργαστήκατε και πόσοι δουλέψατε για όλο αυτό. Πάντως. Ακούστηκε πλήρης. Μέχρι τώρα δεν ένιωσα να μου δημιουργεί ένα κενό.
Νομίζω, εντάξει, δεν είμαι ο πιο αντικειμενικός σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε προσπαθήσει αρκετά. Νομίζω ότι έχουμε την ιδιότητα να ακούμε και να μαθαίνουμε μεταξύ άλλων. Από αυτό που θεωρούμε ότι μάθαμε και ότι γνωρίζουμε, πέρα από την ακαδημαϊκή λοιπόν γνώση, και η βιωματική έπαιξε ένα ρόλο, αλλά εμείς στον χώρο της υγείας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω έχουμε δείξει αυτά τα χρόνια ότι έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε και να ενσωματώνουμε και στην πολιτική μας πρακτική και βέβαια και στο δημόσιο λόγο μας αυτά που είναι τα καλύτερα δυνατά για τον κόσμο, για τους πολίτες.
Εξακολουθεί, η τελευταία ερώτηση και απαντήστε μου σύντομα, εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο για το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει κοινής αποδοχής Υπουργός Υγείας?
Νομίζω αυτή ήταν μια πρόταση που κατατέθηκε για να δείξουμε τη διάθεσή μας να πάμε όλοι μαζί στην υγειονομική διαχείριση αυτής της κατάστασης. Από τη στιγμή που συνεχίζει να είναι βεβαίως στο τραπέζι, δεν τελειώνει, δεν τελείωσε η πανδημία δυστυχώς ακόμη και θα χρειαστεί προσπάθεια, χρόνος και αφοσίωση για να τη διαχειριστούμε με επιτυχία μέχρι τέλους. Έχουμε πολύ δρόμο όμως ακόμη. Το εμβολιαστικό εγχείρημα βεβαίως πρέπει να πετύχει, αλλά δεν μπορούμε να αρκούμαστε μόνο στο εγχείρημα του εμβολιασμού για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Το δείχνει και η κατάσταση της Αττικής. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη.
Εμείς το ζήσαμε πιο νωρίς. Είναι αλήθεια.
Το βλέπει και η Αττική τώρα και το βλέπει και με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Είναι η αλήθεια.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρδαρέ, για την συνομιλία. Σας αφήνω να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο της εκδήλωσης.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.